luzegia da zure krimenen geriza. Bizina
Goizerokoa on.
Zaudelekoan zaudela bai, hementxe goizerokoan zaude. Hau olatz honezkero ez da kantu bat, hau ere xerki bilakatu dugu.
Bai, da? Bai, azken hilabetetan mintza bai.
Bueno, eta azken hilabete honetan, eta azken egun eta aste hauetan ere, zenbat ipuin kontralari pasadira hemendik? Bueno, egitako batzuk errepikatu egin dute, baina nik ere enekien, hainbesteko ipuin kontralari maiako, ez dakit, munduan bizi ginenik edo, olatz?
Bai, egie da, bai, eh?
Polita da, eh? Hortaz ere jabetzea, ez da?
Tarte honi eskerrak, ba, bai? Ipuiaz gozatzeaz gain, ba, hainbat eta hainbat ipuin kontralari edo narratzai ezagutu ditugu, ez den igoa?
Asko, asko eta asko. Bueno, gaurko laguna ere lehendik ere hemen izandakoa dugu, ezta?
Hori da.
Bueno, saiatu gara eta kostatu zaigu gaurko hon ez dakigu zer ari zaigun gertatzen telefonoekin, baina kostata, baina hementxe gurekin dugu Dorleta Kortazar. Kaixo Dorleta, egunon.
Egunon.
Egunon Dorleta.
Egunon.
Zemuz.
Kaixo. Ba, ondo, ondo egia esan. Bai, aurreko txandan elkarrekin egon ginenean esan dizuen estresatutan bilela, baina begira, orain gaur esan diezatzuek ez ja neurri hartu dio dala egunaldi honi eta
bueno.
Egia esan, ba, bueno, ba eguzkiak ere laguntzen du eta ja pixkat arnaz hartzeko tarte gehiago badaukagu eta horrek ere laguntzen,
laguntzen du, ezta? Hori da.
Bai, bai, bai.
Bueno, Dorleta, zuk ez dakit, aurreko ez genizun galdetu, baina zuk liburu bat astezeanen ipuin kontaketarako ipuin bat aukeratzen, liburu hartzen duzu eskuartean, eta zertan figatzezea, zerk erakartzen zaitu edo nola aukeratzen duzu liburuei? Ilustrazioak ere badu garrantzia aukeraketa hortan?
Segun eta zertarako, bai, 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 bai. Segun eta ze emanaldirako kontatu nahi dudan. Hau txikiekin eta liburuarekin kontatu nahi baldin badot, orduan noski, fijatzen nahi ilustrazioan, batez ere, baldintza batzuk euki behar deiturako, ez da? Irudia garbiak izan behar dute, mezua kontatu nahi dudan hori, nolabait apoiatuko duen ilustrazio bat izan behar da. Orduan, bai, bai, egia esan gero, adibidez batzutan, zaila da, ze liburu batzuk oso historia polita daukate, eta kontuatzen zera testuak gauza bat esaten duela, eta ilustrazioak ez dut esango beste bat, baina bai, mezu asko bialtzen duela, informazio asko bialtzen duela ilustrazioak, ez da? Eta orduan, ba liburu edo historiek zailagoak dira hitzez bakarrik kontatzen.
Claro, adierazten, ez da.
Orduan ba hori ere izan daiteke hori bat. Baina bestela, pues que irakurtzen dutenetik, ba igual ba hori, ehunetik irakurtzen duten ehun ipuinetik bat asko gustatzen zaizkit eta
bai.
Eta ni oso eskerronekoa naiz, bai entzule moduan eta bai irakurle moduan, nik beti aurkitzen diet historiei zerbait kontatzeko. Baina, irakurtzen dutenetik, ba ez dut, igual egunetik bat izan daiteke esaten dutena, hau kontatu nahiko nuke. Eta oso arrazoi ezberdinengatik izan daiteke esaldi bategatik, izan daiteke pertsonaia bategatik, izan daiteke momentuan gertatzen den zerbaitegatik, eta gertatu da hori, noizbait historia bat irakurri, eta aparteko garrantzirik ez eman, eta ba, handik eta demora batera berriro heldu liburu berari, eta irakurri, eta zan, hau bai. Orduan, ez dakit, nire lagun batek esaten du, eta nire ados nago, esaten du ipuiek beraiek aukeratzen gaituzte lagu, ez ditugu laguk ipuiak aukeratzen. Orduan, nik sinisten dut horretan, ipuiak gure zain daude guk noiz deskubrituko kontatu alizateko.
Bueno, beraz, bai. Magia hoi hor dago.
Bai, bai, niri gertatu zait, eta sinisten dut horretan, bai. Uhum.
Eta gainera, iotako ipuinen batek ere, aukeratu gaitzake, gure bizitzaren ba, momentu ezberdin batean edo, agian egokiena den une horretan.
Hori da, bai, baina, bueno, askotan, liburuak irakurtzen ditugunean ere hori gertatzen zaigu, ez da oso, oza, askotan esaten gunean, ba, liburu honek markatu zian, edo liburu hau iritsi zait, edo, kontura, gero, ni bentsa denborara konturatzen ez, non, claro, eske, bizitza hori lotu dut, momentu horretan bizitzen ari nintzen egoera horri lotzen diot, historia, horrekin binkulatzen dut, ez? Eta orduan horregatik dira bereziak, gero agian niri izugarri gustatu zidan liburu bat, ba, barrenak muitu izkidalako, lagun bat gomendatzen dira zu, eta lagunak, bueno, esate izo, nola, ez? Eta karo da, nolabait gure barruan zerbait muitu digulako historia
bai, bai.
Horrek.
Bakoitzaren orduan bizipena horren arabera ere bada, noski, ez da?
Hori da, hori da.
Eta adibidez, Dorleta, bueno, egun hauetan, hilabete hauetan entzuten ari gara, etengabe ez da, ba, munduko txoko ezberdinetatik datozten historioak, ipuinak, ipuin tradizionalak. Zuk esango zenuke ipuin tradizionalak ba, aukerak eta seguru bat diela? Asmatzen dezula horrekin?
Dudari gabe. Alde batetik, ba, zerbaitegatik irauten dutelako denboran, ehunka urte ahozao bizi izan baldin badira, historia horrek badauka zerbait. Gure barru-barruko konfliktuetaz, zalantzetaz, gaietaz ari dira ipuin tradizionalak, eta kapa ezberdinak dituzte, bakoitzari iristen zaigun ba gauza bat simbolos beteta daude, eta orduan simbolo hoiek ba entzule askoren gana iristen dira. Eta gero baita ere struktura oso erresa daukate, ahoz kontatzeko, esan nahi dut,
bai.
Garai batean ipuin tradizionalak ahoz kontatzen ziren historiak ziren, gero idatziz jasota gelditu direnak, eta orain berriro guk ahozkotasunera pasatzen ditugu. Orduan historia hoiek ja asko daukate ahozkotasunetik, orduan asko zerrexago funtzionatzen dute kontatzerako orduan.
Uhum. Eta adibidez, ipuin tradizional horiek pentsatzen dut egungo egoerara egokituko dituzuela, ezta?
Bai, azkenean guk irakurtzen ditugu edo jasotzen ditugu ipuin tradizional horiek, baina gero gure galbaia pasatzen diegu, gure egiten ditugu,
claro.
Gure bihotzetik pasatzen ditugu, eta badaude gauza batzuk, bat zaizkigunak asko gustatzen edo retxinatzen, ez? Irakurtzen zuten, hau, baina bai, claro, gero guk kontatzen deguna norberaren bertsioa da, ba norberak kontatu nahi degun hori kontatzen degulako historia horren bitartez, orduan badaude gauza batzuk, aldatzen ditugunak, baina ba hori, ba hori dauka arriskua gure langintza honek ere bai, ez da, guraiziak sartzen hasten baldin bagara, arriskua dago, ba ipuin horretan simbolo oso boteretsuak dien horiek pikutara bialtzeko arriskoa daukagu. Orduan horregatik konbeni da ipuin beraren bertsio ezberdinak ezagutzea, hausnarketa bat egitea, bertan azaltzen dien simboloen inguruan, ez da ipuin tradizional bat jasotezan, ba, hau tradizionala da, funtzionatuko du, ikasiko dut, eta banoa, eh? Prozesu pertsonal bat, lanketa pertsonal bat behar du ipui bakoitzak, eta tentu handiarekin ibili behar dugu, zer kentzen degun, zer gehitzen degun, eta bai, eta askotan gaina esperientziak ematen digu hori, osea, iruditzen zaizu, zure buruan daukasunean, iruditzen zaizu, buah, izugarria dela, eta gero kontatzen dezu, eta ez du funtzionatzen, zergatik, eh? Eta hori, ba, kontatzearen buruz, juten gara ipuioiek lantzen ere, bai.
Uh-huh.
Bueno, Dorleta, azalpen asko mandizkiguzu, eta horiek gaina guztiak, bueno, ezagutu beharrekoak, bai noski, agian hain adituak, bueno, hainez, adituak ez garen ontzat. Beraz, gaur jarri nahi zaitugu, hortxe, ba, beste ipuin bat kontatzen, ez dakit, aurkezpen laburtxo bat egingo diguzu, gaurko honi buruz?
Ba, ipuin labur bat aukeratu dut, tradizionala gaita ere, afrikarra.
Ara.
Ipuin Afrika, tradizio afrikarretik datorren historia bada. Afrikarra da, baina, bueno, gero nik leku baten baino gehiagotan irakurri dut historia hau. Kenin historiak beren bidea egiten dute, ez? Eta ni ere txikian nintzenean, ez? Gure mitologia eta gure ipuiak entzuten ditu nian, ez? Eta, bua, hau gurea da, hau, ez? Ez dakit, patxierrementaria, joe, euskalduna da, edo tartalo, ez? Gure tartalo da, oza, ez da, eta gero kontuatzen zean, denbora aurrera juna, ba, beste tradizio batzuetan ere, historia berdina kontatzen diela, oza, nola da posible, patxierrementariaren mitua egotia Kroazian, edo egotia Argelian, edo egotia Asiako baiara txiki baten, ez da? Horregatik, hau ere berdina, Afrikar jatorria daukan historia bada, baina, bueno, entzunala ikusiko dezue, ba edozein lekutara egokitu daiteken historia eta mezua daukala ipuin honek.
Ba, oso ondo, entzuteko herrikitan gaude, beraz, isildu egingo gara, eta zu jarriko zaitugu, ipuina kontatzen, Gorleta?
Ederto.
Eskerrik asko, ba.
Bazan behin gizon bat. Gizon zahar, zahar, zahar bat. Berak bazekien ilurren zegoela, eta horregatik bere hiru semeei dei egin zien. Eta hala esan zien. Begira, erio inguruan bueltaka daukat. Badakit egun gutxi gelditzen zaizkidala hemen zuen artean. Gorputza nekatuta daukat. Eta gure artetik joan zirenekin biltzeko garaia iritsi zait. Oso ondasun gutxi daukat eta pentsatu dut hiru zatitan bakoitzarentzat zerbait utzi ezkero apenas ezer ez zaizuela geldituko. Eta horregatik pentsatu dut nire ondasun guztiak apurrak izan arren zuetako bati utziko dizkio dela. Gure etxea hobekien betetzen duenarentzako izango dira nire ondasun guztiak. Eta gizon xarrak hitz hauek esan da, egurrezko mailaren gainean hiru txanpon utzi zituen, zene bakoitzarentzako txanpon bana. Eta hala, zeme zaharrenak hartu zuen bere txanpona, eta joan zen hiriko merkatura. Eta han, bere txanponarekin lastoa erosi zuen, lasto pila bat erosi zuen, burdia bete zuen goraino, eta pozpozik itzuli zen etxera. Eta etxe barrura sartu zen, bete zuen lasto pila batekin beraien etxea. Baina, lastoak etxearen erdia bete zuen. Urrengo egunean erdiko semea joan zen, hartu zuen berak ere beraritzagokion txanpona eta joan zen hiriburuko azokara. Eta han, erdiko seme honek, lumak erosi zituen, luma pila bat. Eta etxera bueltatu zen eta sartu zituen luma guztiak etxean, baina etxearen hiru laurdena esterik ez zuen bete luma hoiekin. Eta iritsi zen seme txikienaren, gazteenaren txanda. Hartu zuen berak ere bere txanpona eta joan zen herriko merkatu txikira. Han, gauza bat erosi zuen, gauza txiki bat, esku aurrean kabitzen zitzaion gauza bat hartu zuen. Eta etxera bueltatu zen. Itxoin zuen gaua noiz iritsiko. Eta gaua iritsi zenean, eskuan zeukan hori hartu zuen. Pospolo bat zen. Piztu zuen pospoloa txik. Eta egurrezko mahai gainean zegoen kandelari sua eman zion. Eta horrela bete zuen etxe guztia zeme gazteenak argitasunez. Eta horrela eskuratu zituen zeme gazteenak aitaren ondasun apur horiek guztiak. Eta horrela, gu ere batzutan badirudi gure bizimodu zoro zalapartatu honek horretara eramaten gaituela, ezta? Gure bizitza gauzaz betetzera, gauzak nahi ditugu, eta erosi, eta erosi, eta kontsumitu, eta gure denbora ere beti bete egin nahi dugu, goizian goizetik hasi eta gaueraino. Baina agian ondo etorriko litzaiguke guri ere konturatzea batzutan gauza txikiek ere gure bizitzak betetzen dituztela, ezta? Izan daitekela begirada bat, izan daitekela besarkada bat, izan daitezkela hitz goxo batzuk, edo izan daitekela ipuin bat gure bizia beteko duena.
Bueno, hau izan daiteke ere olatz ez dakit, ba, bizitzaren lezio hoietako bat, ez da?
Bai.
Nagusi hoietako bat, gauza xumei ere erreparatu behar diegula, askotan, gauza xume hoiek, ba, balio handia goa dutenak, baino, balio asko zera handiago dutelako, edo guk aurrek usten dugunare, baino, balio handiago dutelako, ez da, dorreta?
Mm-hmm. Bai, ba, horixe ez da, eta, ba, itxialdi honen hasieran ere, ba, bueno, mezu hori ere iristen zitzaigun, ezta? Irutzen zait gara denboraz ez zari ote garen hori ere ahazten, baina nik behintzat eutxi nahiko nioke, ezta? Benetan gure lehentasunak zeintzuk diren, eta askotan, ba nik behintzat pentsatu nahi nuke hori ikasi degula bestia beste, ezta? Desiatzen gauden honetan, ba, gure amaren besarkada jasotzea edo maite ditugun hoien begirada edo irrifarrea hainbeste faltan botatzen dugun horretan, ba egunerokotasunera iristen garenean ez ezagula hori aztu, ezta? Eta hori horri bere lekua ere eman diezaiogula.
Bai, agian badirudi berriz ere ari garela, saiatu nahian gabiltzela, ezta? Erlojo hori berriz ere martxan jartzen, arrapalada bizian berriz ere horri heldu alizateko, baina ez dakit, espero dugu behintzat ikasi beharreko hori ondo ikastea. Eta orain aipatu dituzun hori guztiak lehentasun bilakatzea, dorleta.
Bai, nahiko nuke nik ere, bai.
Bueno, guk ere nahiko genuke, orain, bueno, eskertu, ez? Dorleta hemen gurekin gaur izateagatik eta aurrekoan ere hemen gurekin izateagatik, bueno, birritan izan zara zu ere, gure batarte berezionetan, beraz, ba, mila esker, ekimen honekin bat egitagatik, eta olatz plazerra izan dela, ezta?
Dorleta, bai, uxe baiet, eskerrik asko Dorleta, eta segi olaxe.
Eskerrik asko zuei ere, eta nahi duzuen arte.
Zaitu, besarkada bat, Dorleta, urren arte.
Agur.
Agur.